Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla birgə hərbi təlimi təxirə saldı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davidoğlu Azərbaycan Prezidenti ilə görüşür. Bugün Avropa havalimanlarının 30%-ə yaxınında iş bərpa oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında gələn aya planlaşdırılan birgə hərbi təlim təxirə salınıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu jurnalistlərə deyib ki, təlimin hansı səbəbdən təxirə salındığı barədə hələlik onda məlumat yoxdur.
Hələlik mənim özümə də konkret məlum deyil ki, niyə, nə üçün baş verib, amma birisi onu bilirəm ki, həqiqətən bu təlim təxirə salınıb, Azərbaycan tərəfdən bir tərəfli qaydada olaraq təşəbbüs göstərilib və təxirə salınıbdır.
Eldar Sabiroğlu, hələlik bu məsələ ilə barədə bu məsələ haqqında Birləşmiş Ştatlar tərəfindən də bir mövqe öyrənə bilməmişik. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq sazişi əsasında keçən ilin aprelində Regional Cavab 2009 adlı iki ölkə hərbçilərinin birgə təlimi keçirilmişdi. May ayında da buna bənzər daha bir təlimin keçirilməsi planlaşdırılırdı. Bu il martın əvvəlində Washington Post qəzetində Dubayda Əliyev familiyalı ailənin mülkləri haqqında məqalə çap olunandan sonra Bakıda rəsmilər Birləşmiş Ştatlar əleyhinə açıq fikirlər səsləndirirlər. Bu günlərdə Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, Vaşinqtonun Qarabağ məsələsində mövqeyi Bakını qanı eləmir, ona görə də ölkə ictimaiyyəti Birləşmiş Ştatlara qarşı alternativ yollar axtarır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davidoğlu bugün Azərbaycana gəlib. Nazir Bakıda havalimanında jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəcək. O görüşlərinin yekunları barədə jurnalistlərə də məlumat verəcəyini deyib. Davidoğlu Bakıya gələcəyini aprelin 15-də Vaşinqtonda dövlət katibi Hillary Clintonla görüşdən sonra demişdi. O bildirirdi ki, Vaşinqtonda apardığı müzakirələri Azərbaycan Prezidenti ilə birgə qiymətləndirib, sonrakı addımlar haqqında məsləhətləşmələr aparacaq. Davidoğlu Vaşinqtonda İranın nüvə proqramından yaranan beynəlxalq narahatlıqları da müzakirə edib, o Bakıdan sonra da İrana gedərək bu barədə Tehranda müzakirələr aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası hesab edir ki, Avropa ölkələrinin vulkandan yaranan kül buludunun yaratdığı risklərin qarşısının alınmasında fəaliyyəti olduqca qeyri-peşəkardır. Təşkilatın rəhbəri bugün deyib ki, həmin ölkələrin heç birində risklərin dəyərləndirilməsi məsləhətləşmə koordinasiya yoxdur. Onun fikrincə aparılan yoxlamaların nəticəsində əsasən təyyarə reysləri mümkün qədər tez bərpa edilməlidir. Hava nəqliyyatında Təhlükəsizlik Agentliyi, Eurocontrolun direktor müavini Brian Flynn isə bugün Brüsseldə jurnalistlərə deyib ki, bağlanan aeroportların 30-35%-ində işin bərpası mümkün görünür.
Approximately 50%. Avropanın quru ərazilərinin təxminən 50%-i vulkanın yaratdığı kül buludunun potensial təhlükəsindən kənardır. Bu, bir çox aeroportlarda və hava məkanının bəzi yerlərində fəaliyyəti mümkün eləyir. İndiki ana bizim ən nikbin ehtimalımıza görə bugün uçuşların 30-35%-nin bərpa edilməsi mümkün olacaq.
İslandiyada püskürən vulkandan yaranıb Avropaya yayılan kül buluduna görə bir neçə gündür ki, bu məkanda təyyarə reysləri təxirə salınır. Adı çəkilən assosiasiyadan verilən məlumata görə bu vəziyyət 6,8 milyon sərnişinin müxtəlif formada təsirlənməsi ilə nəticələnib. Hava yolları şirkətləri isə işləmədikləri hər günə görə $200 milyon pul itirirlər. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Kurmanbek Bakıyev sığındığı Qazaxıstanı da tərk edib. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlyas Omarov Bakıyevin hansı ölkəyə getdiyindən xəbərsiz olduğunu deyib. Bakıyev müxalifət tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında 80-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş toqquşmalardan sonra aprelin 7-sində Bişkeki tərk edib doğulduğu Teyit kəndinə, aprelin 12-sində isə Qazaxıstana sığınmışdı. Rəsmi olmayan məlumatlara görə o Belarusa pənah aparıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nöqtədəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram. Birinci saatda biz Davudoğlunun Azərbaycan missiyası barədə söhbət edirdik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıya nələri danışmaq üçün gəlir və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın dünən NTV telekanalına verdiyi müsahibədən parçanı dinlədik. Rəcəb Tayyip Erdoğan Qarabağın Türkiyənin şərti olmadığını, Azərbaycanın şərti olduğunu deyib ki, Türkiyəyə birbaşa bağlılığı yoxdur bu məsələnin. Bununla belə Türkiyə Qarabağda sülh olmayınca Ermənistanla yaxınlaşmanı mümkün saymadığı barədə mesajlar verib. Bundan sonra qonağımız Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun əməkdaşı akademik Arif İsmailzadə idi və Arif İsmailzadənin dediklərində əsas məqam o idi ki, əgər vulkan püskürməsi nəticəsində, İslandiyada vulkan püskürməsi nəticəsində yaranan kül dumanı hansısa ölkənin üzərində dayanarsa, hava istiləşərsə və bundan sonra yağış yağarsa, adamların başına sulfat turşusu axacaq və artıq sulfat turşusu ilə bağlı sulfat turşusu buludları Rusiyanın üzərində müşahidə olunmaqdadır. Və indiki növbəti təqribən bir saata yaxın vaxt ərzində mövzumuz sərhəddi keçə bilməyən musiqidir. Və gənc bəstəkarlar Elmir Mirzəyev və Firudin Allahverdi ilə biz sərhədləri aşa bilməyən və aşa bilən musiqi barədə danışacağıq və eyni zamanda fürsətdən istifadə edib gənc ziyalılardan Azərbaycan cəmiyyətində siyasi sistemin mədəni problemləri barədə də fikirlərini soruşacağıq. Siz də bizə esmarışlarınızı yaza bilərsiniz. SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edib prodüserlə əlaqə yarada bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və Elmir Mirzəyev və Firudin Allahverdi hər ikisi bəstəkarlardır və yeni nəsil bəstəkarlardır. Artıq gənc bəstəkar demək olmaz, çünki artıq kifayət qədər həm bilmirəm yaşa görə necə, amma hər ən azı tanınmalarına görə onları gənc bəstəkar adlandırmaq olmaz, amma yeni nəsil bəstəkarlardılar. Yeni nəsil bəstəkarlardılar və belədir mi, Elmir bəy, yeri gəlmişkən?
Əlbəttə, özümüzü qiymətləndirmək bir qədər obyektiv olmazdı. Əlbəttə, istənilən yəni, sənət adamını, incə sənətlə məşğul olan insan cəmiyyət tərəfindən qiymətləndirməlidir. Amma hər halda, yəni, mənə gəlir ki, biz özümüzdən əvvəl gələn nəslin bir çox problemlərini, bilmirəm,
Daşımamaq
qərarına gəlməsiniz. Ən adı təşəkkür edirəm, yardım etdiniz doğrudan da. Bəzi şeylər var ki, bunlar artıq sənət dairəsindən, çərçivəsindən çıxır bizim cəmiyyətdə. Təəssüf ki, bizdə sənət adamları, mən dəfələrini demişəm, yəni sadəcə sənətlə məşğul olan elmlə, bilim adamları bu çərçivədən çıxırlar, təəssüf ki. Təəssüf edici faktor. Və gənclərin belə olmaması üçün şəxsən mən əlimdən gələni dedirəm və düşünürəm ki, yeni nəsil hər halda belə olmayacaq. Ümidlər var buna. 2005-ci ildə məndə belə ümid yox idi. Mən tamamilə boşluq içindim. Daxilən belə hiss edirdim özüm. Yəni, iləşə inanmırdım da yeni nəslin gələcəyini düzündürsəm, daxilən inanmırdım. Yəni, hətta bu səviyyədə. Amma indi vəziyyət çox dəyişilib. Yeni nəsil gəlir.
Niyə mədəniyyətlə bağlı ümumiyyətlə 2005-ci ili bir vaxt çərçivəsi barajımı?
Bu subyektiv təəssüratımdır. Yəni mənim sırf subyektiv təəssüratımdır. O dövrdə yəni düzün deyim ki, ətrafımda belə bir yəni musiqiçilərdən yaxud sənət adamlarından yəni harçsa bir alternativ fikir daşıyıcısı, alternativ hansısa bir konsept daşıyıcısı, belə bir ətrafımda belə bir çərçivə yox idi. Düzün fikrimi bölüşəcək bir sənət adamları yox idi. Bu insana əzab verir bir qədər. Yəni fikirlərimi bölüşəcək insanlar var, amma bunlar sənətlə məşğul olan adamlar deyildir. Sırf sənət sferasında bu tipli insanların yenidən meydana gələcəyinə, deqradasiyanın əbədi olmayacağına inanmırdım. Belə bir mənim subyektim təəssüratım idi. Amma bunlar yəni, dəyişilib indi. Kifayət qədər dəyişikliklər var mən belə hesab edirəm.
Firdin bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, yeni nəsilsiz siz, yoxsa yəni, nədir bu? Sizin fenomeni necə adlandıraq?
Təbii, mən özümü yeni nəsli hesab edirəm. Mən özümü gənc bəstəkarlar belə deyək, siyasında görürəm həmişə öz adımı. Elmir bəyin dedikləri ilə də razıyam ki, ümumiyyətlə 2000-ci illərdən sonra, yəni Elmir bəy biraz elə bil 2005 biraz elə bil gec oldu. Yəni
subyektiv dedim təəssüratımla.
Mənə gəlir ki, 21-ci əsrin gəlməyi ilə Azərbaycan bu yaradıcı insanların arasında da yeni fikirli insanlar peyda olmağa başladılar. Bunlar əsasən mənə gəlir ki, daha çox yazıçıların arasında oldu.
Əlbəttə.
Ən çox. Çünki onların işləri, peşələri də budur ki, onlar daha çox, yəni belə deyək, görünə bilirlər, onlar daha çox
mesajları daha çatımlıdır.
Bəli.
Və söz baxımından. Və söhbətə, yəni bu sərhədləri aşması musiqinin və konkret olaraq olay olaraq, yəni sizin bu yaxınlarda iştirak etdiyiniz uzlaşma bir proqramı var idi, bir festival mı deyək, yoxsa festival var idi. O barədə danışmazdan əvvəl elə istəyirəm vulkan barədə biraz danışaq. Yəni xeyli ismarçılar gəlir, bu vulkanda bir fanatik baxış var, bir ahirət günü ilə bağlayanlar var bunu və
yenə apokalipsis gözləyirlər.
Apokalipsis gözləyirlər. Ümumiyyətlə
bu apokaliptik düşüncə artıq cəmiyyətin canına sirayət eləyib. Hər gün hamı gözləyir. Belə qəribə bir hissiyat var. Cəmiyyət, məsələn, hansısa mənada sosial baxımdan bir qədər təminatlıdır. Yəni, bağışlayın, AzTV-dəki kimi danışma, amma yəni bir qədər hətta təminatlı olsa da, mən hiss edirəm ki, bu apokaliptik duyum bütün cəmiyyəti belə sarsıdacaq halda belə keçmir. 2012-ni də gözləyənlər var filan. Bəyax danışdıqda şəxsən mənim sulfat turşusundan böyük qorxum yoxdur. Mən NZS-də böyümüşəm. NZS-də daima zavodlar çalışırdı. Onun tüstüsünü, yəni belə də tüstüsü ilə böyümüş insan kimi yəqin mənə bu sulfat turşusu qorxulu olmaz. Bakı əhalisinə də çox qorxulu olmaz da yəqin. Hər halda biz oliqarxları təmin edən neft şəhərində heç olmazsa onun havasını duyuruq, bu da bizi fərəhləndirməlidir hansısa mənada. Yəni, biz də bu işə hansısa bir münasibətimiz var, təxmin edəm. Mənəvi olsa da dəstəkdir də, yox.
Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, yəni, yəqin siz də izləyirsiniz. Sosial şəbəkələrdə xeyli söhbət var bu ahirət günü və bu küldümanının irəliləməsi üzərində gəzişmələr var xeyli.
Hə, ümumiyyətlə, bəşəriyyət bu ahirət gününə qarşı həmişə maraqlı, xüsusilə də bizim xalqı, yəni belə də gündəlik biz hamımız hər gün eşidirik bu cümləni ki, belə bir cümlə var, bu işlərin axırı nə olacaq, belə bir məşhur cümlə var da bizdə, bu işlərin axırı nə olacaq, yəni yəni xüsusilə də belə bir sözə cümləyə malik xalq üçün bu mələqəs çox aktualdır və insanlar gözləyirlər. Yəni bu elə bu xüsusilə də bu vulkanın Avropada qərbdəki qərbdə yaşayanlara nə qədər ziyan verməsinə də mən hətta bilirəm ki, mən də sosial şəbəkələrdə oxudum ki, hətta gizli bir sevinç də var ki, yəni baxın, sizin nə qədər texnologiyalarınız irəliləsə də bir vulkana görə bu qədər geri düşdünüz. Belə qəribə bir mənasız bir sevinç də mən oxumuşam insanların. İnsanlar bunu yazıblar, bizim gənclər, xüsusilə gənc nəsil. Əlbəttə təəssübləndiricidir bu. Yəni həm vulkan özü də bizimkilərin belə düşünməsi də bu barədə.
Və bu işlərin axırı necə olacaq?
Ya bir iki dəfə bu sualı mənə bir intervyudə vermişlər. Ya zaten bu axırıdır desəm, mən qəbul edərsinizmi? Axırı artıq budur. Ya gördüyümüz kimi ətrafımızda artıq yəni belə bir cəmiyyət formalaşıb artıq. Yəni, doğrusu şey, bizim ölkənin başçısı dedi ki, keçid dövrü bitib, mən də razılaşıram. Tam ciddi, doğrudan da keçid dövrü bitib. Mənə gəlir ki, hər şey artıq yerinə oturuşmaqdadır. Cəmiyyətdə də belə artıq sistem, feodal sistemi formalaşıb. Bayaq mən də sosial şəbəkədə bir dostlarımızdan bir sənət insanlarından biri ilə mübahisə də deyildi, sadəcə yazışma idi. O yazdı ki, kapitalizm sistemini yaşayırıq. Valla, mən buna çox ciddi etirazım var, zarafat kimi də qəbul edilməsin lütfən. Bizim ölkədə kapitalizm deyil, feodalizm formalaşıb, tam ciddi. Yəni, bu feodalizm quruluşunun bütün cəhətlərini özündə ehtiva edən cəmiyyət modeli qurulub artıq. Mənə gəlir ki, 2 il bundan əvvəl mən bu fikri deyəndə burada bir iki zəng də səsləndi, dinləyicilərimiz əsəbləşmişdilər, elə bir təhqir kimi qəbul edir. İndi məhəllə gəlir, bu fikir çox adam qəbul edər. Çünki feodalizmin formal hətta cəhətləri artıq özünü qabartmaqdadır. Eyni zamanda bu mədəniyyətə də sirayət edib, məsələn, saray musiqisinin, muğamın kifayət qədər kultivasiya edilməsi, İbtidailiyin hansısa mənada çox ciddi kultivasiya edilməsi, məsələn, modernizmə qarşı hansısa təhtəl şuuri bir, hətta cəmiyyətin daxilindən gedən bir etiraz. Bütün bunlar hamısı feodal təfəkkürünün göstəricisidir. Mənə belə gəlir.
Mənə gəlir bu əslində cəmiyyət daxilindən o qədər də gəlmir. Yəni burada bir balaca mən qısa bir çıxarış eləmək istəyirəm. Yəni mən məsələn özüm də şahid oldum ki, tutaq ki bizim məşhur akademikimizin bu antiqlobalizm barədə yazısından sonra qərbə qarşı skeptik, qərb mədəniyyətinə qarşı skeptik, skeptik
Ramiz Mehdiyevin.
Amma bu sonuncu yox, sonuncu yox.
Ondan əvvəlki.
Bir ya iki qabaqçı bir yazısı var idi və mən yəni ki, əvvəllər belə düşünürdüm ki, bu yazının yəni, cəmiyyətə hər hansı bir təsir olacağını biraz belə skeptik qarşılayırdım. Amma sonra gördüm ki, artıq bu o yazı yəni həqiqətən də bizdə hələ də tekstindən sonra bir qüvvəsi qalıbmış. Ola bilər bu tekst inzibati yollarla sirayət edir insanlar, amma hər halda mən o yazıdan artıq bir ay, beş ayından bir il keçəndən sonra mən yavaş-yavaş gördüm ki, artıq efirdəki şov biznes nümayəndələri belə məsələn tutaq qərbdən narazıçılıq edirlər. Qərbdən deyəndə qərbin timsalında modernizmdən şikayət edir. Taksi sürücüləri, yəni hər kəs artıq şikayət edir və insanların gözündən
mesaj çatır.
Progressivlik insanların gözündən salınıb.
Amma bir məsələ var. Yəni ki, mən bilmirəm bunu qüsur mu adlandırmaq olar, yoxsa bəlkə bir stereotip yaranır ki, yəni istənilən stereotipi qüsurlu saydığım üçün qüsur sözünü işlədirəm. Mənə elə gəlir ki, bir stereotip yaradılır və onu yaradan insanlar da sizin kimi yeni nəsil nümayəndələridir ki, muğam, xalq musiqisi və s. bunlar hamısı gericidir və ekzotikdir, amma modernist yanaşma bu hökmən qlobaldır, bu hökmən dünyəvidir, bu hökmən, yəni əslində belədirmi? Yəni biz ifrata varmırıq mı bu stereotipi yaradanda?
Yox, mənə gəlir ki biz ifrata varmırıq, çünki bu özü özlüyündə, yəni bayaqlarım Elmir bəyin dediyi kimi də bu bizim, yəni nəinki bizim, ümumiyyətlə progressiv yer kürəsinin progressiv kəsimindən yerdə qalanların, digərlərinin demək olar əksəriyyətinin musiqisi də, incəsənət də hamısı ibtidaidir. Çünki əgər şəxsən mən evolyusiya teorisinə inanıram. Yəni ki, evolyusiya təkamül nəzəriyyəsinə inanan bir insan kimi bilirəm ki, belə hesab edirəm ki, incəsənətin özünün də bir evolyusiyası var, mümkündür. Hər şey, hətta insan insan hisslərinin belə, sevgi hissinin belə evolyusiyası var. 15-ci əsrdə yaşayan insanın sevgisi, 10 min əvvəl bununla yaşayan insanın sevgisi, müasir insanın sevgisi, bunlar hamısı fərqlidir və bu hisslər təkamül olur. Beləliklə, musiqi də əgər təkamül olunursa və bir şey nəzərdən çıxartmayaq ki, bizim ümumiyyətlə incəsənət həmişə ətrafında gedən siyasi ictimai hadisələrdən asılı olub. Yəni tutaq bir ölkənin siyasi ictimai həyatı elmi texniki vəziyyəti tərəqqi edirsə, bunun incəsənət də tərəqqi edir. Amma ümumiyyətlə şərq dünyasının, şərqdə yaşayanlar, şərqdə yaşayan insanların, şərqdə, Afrikada, yəni hər tərəfdə progressiv kəsimdən
yəni,
başqa.
Yəni texnoloji inkişafın daha gec gəldiyi dünya
ölkələrində bunların incəsənəti təxminən 15-ci, 16-cı əsrlərdə ilişib qalıb. Və indi bizimkilər də, hindistanlılar da bunlar belə deyirlər ki, tutaq ki, bizim məsələn muğamımız, məsələn baxın fuqasına, tutaq ki, alternativdir. Deyil axı. Deyil, bu bunun ictimai formasıdır.
Əsla deyil.
Məsələn, Avropada da orta əsrlərdə 7 lad var idi. Dorik lad, ionik lad, miksolidik lad. Necə ki, bizdə indi Raz, Segah, Şur filan. Yəni, biz özümüzün 15-ci əsrdə gəlib çatdığımız dəyərləri başqalarının indi gəlib çatdığı dəyərlərə alternativ kimi qoymaq istəyirik. Bu da düz deyil. Bu insanları çaşdırır, geri aparır.
Əsla, mümkün deyil.
Çox, çox pisdir. İnsan 21-ci əsrdə yaşayır və həm də yaşamır. Bu çox pisdir.
Bizim insanlar 21-ci əsrdən özlərinə inteqrasiya etdikləri dəyərlər budur. Avtomobillər, mobil telefonlar və bunları da yəni heç belə bir dəyər saymırlar. Yəni bu texniki bir şeydir. Nə var? Füzulinin bir dənə qəzəli var, 1000 dənə. Bunlar anlamırlar ki, bütün bu avtomobillər, mobillər, telefonlar filanlar, bunlar həm də tək elmi texniki inkişafın deyil, həm də incəsənətin məhsuludur. Yaradıcılığın, dizayn da 20-ci əsrdə meydana çıxmış incəsənətin bir şaxəsidir. Yəni, vizual incəsənətin inkişafı gətirib dizayna çıxardır. Yəni müasir formalara, arxitektur formalara məsələn, başqa formalara. Yəni Firudun dediyi kimi məsələn, muğam formalarını Qərbi Avropada 19-cu əsrdə öz zirvəsini yaşamış simfonizmə alternativ kimi qoymaq, ya bu da bir qədər yəni gülməli də nazından. Yəni, ibtidaiyəbilliyin kultivasiya edilməsi böyük bir problemdir. Mən bunu bir dəfə dedim artıq. Bu çox ciddi bir problemdir. İbtidaiyəlik kultivasiya edilir bizim cəmiyyətdə, yer edilir. Cəmiyyətin də beyninə batır, gördüyünüz kimi. Hətta
amma cəmiyyət bəlkə sadəcə keçmişini qorumaq istəyir, autentikliyini qorumaq istəyir.
Bilirsiniz, inkişafın min dənə yolu yoxdur. İnkişafın bircə yolu var. İnkişafın bir yolu var. Hamı inkişafın o yolu ilə gedir. Siz istəsəniz də, istəməsəniz də bu yolla gedirsiniz. Yəni, biz əgər autentikliyimizi tamam qorumaq istəsək, onda gərək sərhədlərimizi qapayaq, çıxaq dağlarda, nə bilim, şeylə, xəncərlə, zadla heyvan ovlayaq və bununla kifayətlənib həzz alaq ki, biz necə autentikik. Yəni, ona qalsa biz niyə görə indi bu radioda oturmuşuq, məsələn, mikrofon qarşısında çıxış edirik, ya niyə görə biz Avropanın gətirib bizə çıxartdığı bu dəyərlərin istehlakçısıyıq. Biz sadəcə istehlakçısıyıq, bunun yaradıcısı deyilik. Kreativlik yoxdur bizim cəmiyyət. Və cəmiyyətin qısa bir balaca bölümündə, məsələn, sənətdə kreasiya edən adamlar çox ciddi təpkiyə məruz qalırlar. Məsələn, musiqiçilər, məsələn, yazıçılar, məsələn, müasir rəssamlıqla deyə bilmərəm, müasir performansı nümayəndələrimiz, Orxan Hüseynov, o birisi, bir neçə adam var. Bunlar nəinki cəmiyyət, iqtidar, hakimiyyət? Yox, bunlar elə öz kollegaları tərəfindən çox ciddi, səmimi baskıya məruz qalırlar. Yəni...
Nəyə görə?
Bilirsiniz, bunun əslində ən böyük səbəbi savadsızlıqdır. Yəni, böyük belə metafiziki şeylər axtarmaq lazım deyil. İnsanların xəbəri yoxdur bu şeylərdən. Bizim, məsələn, bir çox özünə alim, professor, elmlər namizədi, xalq artisti, nə bilim, nə deyən adamların 99% 20-ci əsrdə incəsənətin nə kimi yol keçdiyinin xəbəri yoxdur. Adamlar xəbəri yoxdur. Adamlar ilişib, məsələn, Sovet, başa düşürəm, Sovet təhsilində ancaq klassisizm, yəni kultivasiya edilirdi, klassik təhsil verilirdi insanlara. Adamlar ilişiblər, maksimum qalıblar o şeydə, Vrubel'də, mən nə bilim, incə. Picasso'dan o yana ümumiyyətlə heç bir kimsə, heç ümumiyyətlə düşünmür ki, rəssamlıqda nəsə var. Musiqidə bizdə Şostakoviç son mərhələdir, Rahmaninov və Şostakoviç. Şostakoviçin o yana nə baş verdiyi, nəyin keçkin maraqlandırmır. Hamı dəqiq bunu bilmədən əmindir ki, boş-boş şeylərdir, lazım deyil. Yəni, insanlar heç bir müzakirə obyekti deyil. Yəni, bir var ki, məsələn, bunu bilməyəsən və boynuna alasan. Yox, bunu boynuna almaq yoxdur.
Amma yəqin ki, bilən çox az kəsim var. Necə ki, kitab oxuyan çox kiçik bir kəsim var. Necə ki, siyasətlə məşğul olan kiçik bir kəsim var. Elə də yəqin musiqi ilə maraqlanan çox kiçik bir kəsim var.
İş ondadır ki, bu musiqidə dinləyicinin əsla təqsiri yoxdur. Dinləyicinin öz ixtiyarıdır. İstənilən musiqini dinləsin. Mən professionallardan söhbət edirəm. Bu musiqinin təhsili ilə məşğul olan, yaradıcılığı ilə məşğul olan bu söhbət yaradıcılardan gedirməz. Burada iki yol var. Ya sən gərək boynuna alasan ki, sənin bu işlərdən xəbərin yoxdur, amma bunu heç kim etmir, ya bunun yeganə çıxış yolu kimi. Yəni, məsələ, hər hansı bir bədii cərəyanı bəyənməmək ola bilir, amma bundan əvvəl sən onu bilməlisən bunda nə baş verdiyini və bunun səbəblərini də anlamalısın. Yəni, qısaca desək, iki dünya müharibəsinin incəsənətdə olan təzahürü bizə əsla sirayət etməyib. Bizim cəmiyyət bunları heç görmür, anlamır. Yəni, dadaizmin nədən baş verdiyi, onun səbəbi nədən oldu? Ya sadəcə axmaqlıqdır, fransızların başına hava gəlib, gizli şeylər çəkirlər. Belə şey mümkün deyil. Yəni, bu çox... Kifayət qədər çox ağrılı bir prosesdir və mənə gəlir ki, burada əsas zərbə alan gənclər olur. Çox böyük zərbə gənclərə deyir. Əsas da təhsil prosesində, akademik təhsil prosesi zamanı.
Mən Xəcci xan verdiyi suallara qısaca bir cavabını vermək istəyirəm. Xəcci xan deyir ki, tutaq ki, xalq kimsə öz autentikliyini qorumaq istəyir. O zaman mən də sual verə bilərəm ki, hansı dövrə aid autentikliyi qorumaq istəyir? 16-cı əsrə aid. Bəlkə onda mən deyirəm, bəlkə onda bir dəfəlik tutaq 5-ci əsrə aid autentikliyi qoruyaq. Məsələn, və ya ondan qabaqki əsrə aid, və ya 18-ci əsrə aid. Yəni bu suallar cavab vermək mümkün deyil. O zaman bir yol qalır ki, və bizdə əsas problem nədir? Siz deyirsiniz kitab oxuyurlar, gənclər təbii var, progressivlik hiss olunur, amma əsas problem nədir?
Yox, yəni əksinə çox kiçikdir o.
Çox kiçikdir. Hətta çox kiçik olsa belə də.
Çox kiçikdir.
Onların da əksəriyyətində o vektoru göstərən yoxdur. Yəni ki, onlar da biraz yəni mən hiss edirəm ki, cəmiyyətdə hətta çox progressiv çəkənlərdə də çaşbaşlıq var. Çünki progressivlik vektorun göstərən yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə bir vektor kimi buna, yəni buna biyyət eləmirlər, inanmırlar. Halbuki bütün bəşəriyyətin inkişafı ilə sadəcə bu inkişaf fenomeninin özündən, inkişaf ideyasının özündən yaranıb. Yəni ki, insanlar dayanmadan, insanlıq dayanmadan inkişaf eləməlidir, mənfi kimcə qabağa getməlidir. Nəinki, tutaq ki, biz 15-ci əsrayət hansısa bir milli mənəvi dəyər deyilən dırnaq içərisində təbii ki, bunu qorumalıyıq filan. Hansı ki, vəhşilik kimi görünür indi bu əsrdə.
Və istəyirəm artıq belə bir halda ki, milli mənəvi dəyərlərdən söz düşdü. İstəyirəm artıq bu səfəriniz və bu proqram, bu uzlaşma proqramı barədə söz açasınız. Yəni, anladığım qədər Tbilisi də keçib və konsertlər və bu konsertlərdə hər ikinizin, həm Elmir bəyin, həm Firudin Allahverdinin əsərləri çalınıb. Amma və burada 3 ölkənin bəstəkarlarının əsərləri çalınıb.
Yox, çox ölkələr.
Məlumat verərdi zəhmət olmasa.
Bu, ümumiyyətlə, festival İsveçrədəki pre-art təşkilatının təşkilatçılığı ilə belə deyək, baş tutdu. Proqramda yəni, biz 3 Güney Qafqaz ölkəsindən başqa, həm də İsveçrə, Özbəkistan, Türkiyə,
Balkan ölkələri,
Balkan ölkələri bəstəkarlıları, Alman bəstəkarı da demək var idi, səsləndi. Və belə deyək, beynəlxalq bir festival, Polşa bəstəkarı. Belə bir beynəlxalq layihə idi. Bu layihə əslində keçən il baş tutmalı idi. Müəyyən səbəblərə görə bu ilə qaldı. Keçən il sentyabr olmalı idi. Layihə zamanı 3 konsert keçdi və 3 konsertdən başqa həm də workshoplar oldu gənc bəstəkarlar üçün. Orada da digər bizim gənc bəstəkar Səid Qəniyev iştirak edirdi. Onun da çox maraqlı bir əsəri səsləndi. O, belə deyək, workshop konserti zamanı. Mən fikrimcə çox dəyərli bir festival oldu. Yəni, əsl belə festival əhval ruhiyyəsi və yəni, ancaq konsertlər yox. Şəxsən mən oradan özüm üçün çox şey götürdüm, çox şey mənə belə deyək, agah oldu. Çox xeyirli oldu. Nəyə ki, mənim üçün elə digər bizim gənc bəstəkar Səid Qəniyev üçün də. Çox lazımlı bir festival.
Çox istedadlı bəstəkardı yer gəlmişdən gənclərdən. Yəni, mən onu qeyd edərdim. Yəni, onun əsəri səsləndi kifayət qədər başqa əsərlərdən öz keyfiyyətinə görə fərqlənər deyərdim və bu festivalın ən yeni böyük bir tapıntımız gənc türk bəstəkarı, Türkiyədən olan bəstəkar Emre Sihan Kaleli oldu. Gənc olmasına rəğmən yəni çox böyük istedadını və savadını qeyd edərdim. Mənə elə gəlir ki, onun gələcəyi çox parlaq olacaq. Türkiyədə mənə belə gəlir, yəni Firudinlə də bölüşdük bu arada fikirlərimizi. Türkiyədə musiqi tarixində məncə belə bəstəkar hələ meydana gəlməyib.
Baxmayaraq ki, onun cəmi 23 yaşı var. Cəmi 23 yaşı var. Bu il birinci yer tutub, birinci prizə layiq görübdü. Pre-art, yəni təşkilatın hər il keçirdiyi konkursda.
Keçən Firudin almışdı o prizi, xatirinizdədirsə.
Yəni, ondan qabaq mən qazanmışdım birinci yer və bu ilki priz sahibi də Emre oldu. Çox istedadlı, öz üzərində işləyən, iddialı bir bəstəkar idi.
Maraqlı forum oldu. Bir, yəni, əslində mən bu üç Güney Qafqaz ölkəsində demək olar ki, bütün peşə yoldaşlarımı tanıyırdım, kolleqaları tanıyırdım, amma mənim üçün də çox maraqlı keçdi. Burada Aram Ovanisyanı da qeyd etmək olar, Ermənistanlı bəstəkar, Sveçrədə yaşayır, o da çox istedadlı əsərləri nümayiş elətdirdi, maraqlı idi onun əsərləri. Gürcüstandakı bəstəkarlıq məktəbindən danışmağa dəyməz. Bizim gördüyümüz çox zəif nümunələr oldu. Belə amma yəni çox maraqlı bir forum keçdi bizim üçün. Həm də ki bir qədər fikirlərimizi, bəzi fikirlərimizi bölüşdürdük müxtəlif bu ölkələrdən olan kolleqalarımızla. Yəni bu bizim üç ölkədə mədəniyyət sahəsində demək olar ki, eyni proseslər yaşanır, amma fərqlər də var, kifayət qədər fərqlər də var.
Fərqlərə qayıdacağıq, amma Firudin bəy, sizin elə proqrama baxdıq, sizin əsəriniz də çalınırdı. Belə bayaq da ibtidailik və qloballıq barədə danışırdıq. O kontekstdə çox maraqlı səslənir əsərinizin adı Üç Badam Bir Qoz. Yəni, niyə Üç Badam Bir Qoz? Yəni, bu qrateskdir, yoxsa...
Hə, təxminən, əgər sizə maraqlısa bu barədə mən qısaca danışım. Çünki bu əsər ümumiyyətlə Avropa not yazısı Azərbaycana gəlməzdən qabaq. Azərbaycanda bu metro ritmləri müxtəlif sözlərlə adlandırırdılar. Yəni, belə deyək, not, məsələn, tutaq ki, 6-8
ritmi.
Bəli, metro ritmini bizimkilər bildiyimiz kimi üç badan bir qoz adlandırdılar. Çünki bunun heç bir elmi...
Başqa bir söz də var, rakata çikata.
O sonralar biraz yaranı daha belə... Hə,
bu axlı söz deyil, səsləndirmədi belə deyil.
Və mən də sadəcə əsərin belə konsepsiyası bundan ibarətdir ki, əsər öz-özlüyündə 6-8 ölçüsündə yazılıb əvvəldən axıra qədər və mən çalışdım belə göstərəm ki, tutaq ki, 6-8-də başqa nə yazmaq olar?
6-8-in başqa bir estetik tərəfini açıqlamağa çalışıb da vəstəkar, mən belə başa düşün. Yeri gəlmişkən, bu festivalın zamanının keçirilməsi elə bir böyük problem deyirdi. Sadəcə sifariş olunmuş əsərlər vaxtında yazılmamışdı. Mənim xatirimdədir ki, mənə sifariş olunanda mən bunu çox belə ciddi qəbul etdim. Tez əsəri çətin olsa da, yəni bitirib vaxtında vermişdim, amma yəni kifayət qədər problemlər də var. Mənim əsərim haqqında da deyə bilərəm ki, yəni Die Flucht aus der Zeit, yəni zamandan qaçışdı bizim dilə çevriləndə alman dilinə. Bu alman dadaisti Hugo Ball'ın tekstlərindən götürülmüş mətnlər istifadə, mətnlərindən götürülmüş şeirlər istifadə olunub. Burada Birinci Dünya Müharibəsindən sonra alman cəmiyyətində böyük bir sarsıntı hökm sürürdü və artıq incəsənəti sirayət etmişdi bu. Dadaizm belə peyda olub orada. Bizim cəmiyyətlə hazır ki, atmosferlə, apokaliptik atmosferlə tam uyğun gələn bir mətnlər idi. Ona görə bu mənə lazım, gərəkli oldu əsəri yaradarkən. Zamandan qaçış, yəni hamımızın içərisindədir, deyə də ki, hər bir insan bacardığı bütün yollardan bizim bu zamandan qaçır. Hansısa bir başqa yardımçıların köməyi ilə.
Festivalın bütün proqramı, siz də tapa bilərsiniz, internetdə var, YouTube-da. Orada həm Elmirin, həm mənim, həm Səyid Qəniyevin və digər bütün səslərin, demək olar ki, bütün əsərlərin videoları var, yəni onlara da bizim dinləyicilərimiz, yəni baxa bilərlər.
Və yeri gəlmişkən elə bütün proqram orada var, mən izlədim, amma yəni etiraf etməliyəm ki, yəni sizin bəstələdiyiniz musiqini anladığımı yəni iddia edə bilmərəm. Yəni sevdiyimi iddia edə bilmərəm. Mənə anlaşılmaz gəlir bu musiqi və bu bir problem yaratmır ki, sizdə yəni siz yəqin ki bu çox populyar mövqeydə Azərbaycanda.
Yo, ümumiyyətlə axı 20-ci əsrin sonunda, 21-ci əsrin əvvəlində hansısa birinci sənət növünü dominant saymaq çətindir axı. Artıq yəni əvvəllər 19-cu əsrdə məsələn musiqini dinləmək üçün böyük mütləq böyük salona getməlisən, zaman ayırmalısan, simfonik orkestr ifa edəcəksən, səsləri eşidəcəksən. Əks halda heç səsləri eşitmək şansın yoxdur. İndi sən mobil telefona MP3 doldurub məsələn səsləri dinləyə bilərsən. Musiqi səs çoxdur ümumiyyətlə. Sadəcə burada seçki var da. Kimsə məsələn bunun bizim yəni sahəmiz olan bu akademik musiqini dinləmək üçün kifayət qədər intellektual işdir də bu. Amma yəni bunu anlamaq üçün hansısa bir nəsə, hansısa bir sferalara qalxmaq lazım deyil. Sadəcə öz daxili hisslərinizlə bunu yəni anlaya bilərsiniz.
Sadəcə hansısa belə orta musiqi təhsili görmüş bir adam kimi mənim üçün o sırf harmoniya və akordların bir həlli, yəni bir
yeri gəlmişkən, yeri gəlmişkən musiqi təhsili olan insanlara daha ağır təsir bağışlayır. Çünki musiqi təhsili bir qədər tonal harmonik planda sizi hazırlayır. Bu hansısa bir çəki daşlarıdır da insanı bir qədər dartır, amma subyektivizm obyektivizmə çevrilir.
Və qaydadan kənar musiqi kimi səslənir mənə və mən istərdim ki, indi prodüserimizdən xahiş edək bizə sizin əsərlərinizdən birindən bir parça səsləndirsin. Bu da kifayət qədər siyasi bir mesajı olan əsərdir, eləmi? Danışardınız biraz o barədə.
Bu mənim müəllif diskimdən səslənəcək, səhv etmirəmsə bu əsər, sonuncu əsərdir müəllif diskində. Bu əsər 2006-cı ildə yazılıb. Bizim dildə idealizmin ölmüş zamanı əsərin adını belə tərcümə etmək olar. Die gestorbene Zeit des Idealismus. Yəni, bunu mənə Alman kollektivi sifariş etmişdi bu əsəri. Yəni, indi əsər haqqında uzun danışıb zamanınızı almaq istəmirəm. Təxmini, yəni...
Biraz dinləyək. Təəssüf ki, vaxtımız azdır və biz sona qədər dinləyə bilməyəcəyik, amma elə maraqlıdır. Maraqlıdır. Anlamış deyiləm, amma maraqlıdır. Və anlayacağımı gözləmirsiniz yəqin ki.
Yox, xanım, burada anlayası bir şey yoxdur. Təəssür, hissi qəbul edə bilərsiniz. Hansı hissləri doğurursa insanlarda...
istənilən halda sənət əsəri hansısa bir təsir doğurur insanlarda. Yəni, başqa tərəfdən də sizə doğrusunu deyim ki, bu tipli musiqini əlbəttə canlı ifada dinləmək daha böyük təsir bağışlayır. Mənim belə gəlir.
Amma, yəni, əslində, belə... sırf təəssüratımı bölüşsəm belə hiss yaranır ki indi orada Hitlerin nitqi gələcək hardasa belə çox bəlkə də primitiv səslənir və çox
əslində
bəlkə də
doğru anladınız. Bu əsərin əsas qayəsi o idi ki 2-ci dünya müharibəsi sübut etmişdi ki hər hansı bir idealları olan insanlar bəlkə idealsız insanlardan daha təhlükəli və daha qorxuludurlar.
Və çox maraqlıdır Alman cəmiyyətində bu. Onlar keçmişlərindən imtina etmiş xalqdırlar və keçmişlərindən imtina etmək istəyən daha doğrusu xalqdırlar və onu yəni özlərinin keçmişinə yox deməkdən çəkinmirlər. Çox fərqlidir Azərbaycandan və Azərbaycanda yaşaya bu cür əsər necə yazırsınız?
Doğrusu, yəni, əslində insanlar, bütün dünyada yaşayan insanlar bir-biri ilə bağlıdır, hansısa mənada. Yəni, sırf Azərbaycan sərhədləri ilə qapalanmaq olmaz. Heç bir sənətkar Azərbaycanda yaşadığını düşünüb sənət yarada bilməz. O ki, qaldı Almaniyaya, onlar əlbəttə ki, elə belə bu nəticəyə gəlməyiblər. Onlar yerlə yeksan olunmuş bir cəmiyyətdir. 45-ci ildə Almaniyada daş üstündə daş qalmamışlardı. Hamıya məlum məsələdir. İş ondadır ki, onlar daxildən özlərini dekonstruksiya etməyə qərarına gəldilər. Bu cəmiyyət özünü tamamilə yeniləşib, dəyişdirib, tamam bir başqa formatda özünü təqdim edib. Hərçənd hal-hazırda Almaniya bu müharibənin nəticələrini yenə bilməyib. Yəni, çətin yenə, yaxın yüzlə. Nə geosiyasi sferada, nə başqa sferalarda çox böyük təsir bağışlayıb. Yəni, Almaniyada olan adamlar bunu bəlkə də başa düşüb də. Amma yəni bizim cəmiyyətdə olan məsələn elementar söhbətlər, anlayışlar sadəcə politkorrekt deyil. Yəni biz hələ bunu anlamamışıq. Politkorrekt deyil bir çox şeylər üçün.
Azərbaycanda xüsusilə belə son zamanlar nədənsə tez-tez rast gəlirəm bunun təzahürlərinə. Yəni bir müddət əvvəl pislədiyimiz, çox mənfi münasibət bəslədiyimiz Sovet dövrünə də nostalji hissləri var və keçmişdən imtinaya meyil demək olar ki, heç yoxdur. Keçmişin necə olmasından asılı olmayaraq. Yəni, istənilən keçmişdə pozitiv axtarmağa çalışır cəmiyyət. Sizcə bunun kökü nədir? Yəni, sizcə məsələ nədədir?
Məncə, cəmiyyətdə gələcək qarşısında bir qorxu var. Yəqin ki, buna görədir keçmişə qarşı belə bir həsrət. Hətta Sovet dövrünü görməyən çox həddən artıq gənc insanlar, tutaq ki, 17 yaşı var, məsələn, 93-cü il təvəllüddür. Yəni, ümumiyyətlə görməyib bu adam Sovetdə, amma məsələn, hətta onlarda belə nostalji var. Bu çox güman ki, gələcək qarşısındakı qorxudandır və burada ümumiyyətlə, əgər insanlarda nəyəsə qarşı qorxu varsa, demək bu qorxunun səbəbi var. Və bu, mən dediyim, gələcək qarşısında qorxu o, bizim cəmiyyətdə olan ümumiyyətlə qorxu hissindən irəli gəlibdir. Çünki bizdəki cəmiyyətdəki bizim hakimiyyət tərəfindən belə bir böyük bir baskı var cəmiyyətdə. Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasını istəmirlər. Ümumiyyətlə, belə deyə Azərbaycanda hamımız bildiyimiz kimi belə qeyri-rəsmi polis rejimidir. Və bu baskı, bu qorxu həyatın müxtəlif sahələrində özünü göstərir. Eləcə də gələcək qarşısında qorxudan. Buna görə onlar həmişə keçmişə doğru, yəni sanki belə keçmişə baxırlar. Ümumiyyətlə,
keçmişi qucaqlamağa çalışır.
Retrospektivlik sanki bizdə son zamanlar belə sanki irəliləyib.
Yox, hətta mən bunu sadəcə qorxu da deməzdim, Frudin. Mən elə gərcəm gələcəyə nəyəsə onsuzsa bir baskı, nifrət kimi bir şey görürüm. Hansısa bir gələcəkçiyə, nə isə bir futurizmə qarşı belə bir baskı var. Hansısa bir, yəni incəsənətdən söhbət gedir. Bugün biz cəmiyyətin böyük problemlərini araşdırmırıq. Çünki vaxtımız yoxdur buna. İncəsənətin elə böyük problemləri var ki, ona işbaz zamanımız çatmayacaq. Sənət adamları içərisində yenilikçiliyə ciddi bir nifrət kimi bir şey var. Razısam da, yəqin ki. Yəni, bunun sadəcə savadsızlıq bəyax dedim, bəlkə böyük bir tərəfi bundan da, amma tək bu da deyil. Tək bu da deyil. Cəmiyyətdə böyük bir, tək iqtidar deyil, yəni böyük bir cəmiyyətin daxilində baskı var futurizmə, yenilikçiliyə, gələcəkçiliyə, hansısa bir anlamda yeni bir fikrə, yeni bir düşüncəyə.
Məncə birdən-birə yaranmırsan.
Bizdə müqəddəs bütlər var, məsələn də, mən nə bilim, Tofiq Quliyev məsələn. Bir nəfər desə ki, yox, Tofiq Quliyevin mahnıları mən tutaq ki, bəyənmirəm. Hamı bunun üstünə deyir, necə o cür gözəl. Restoran tipli mahnılardır. Çox gözəl yazıb, yəni Allah rəhmət etsin, iyi bir insandır.
Amma hər halda maraqlıdır, adam qazlı suya mahnı qoşub.
Yox, gözəl eləyib, işim yoxdur. Yəni, niyə görə müqəddəs bütlər olmalıdır? Yəni, bizdə reviziya aparılmır, heç bir şeyə. Bizdə mən illüstrasiya haqqında danışmışdım keçən dəfə burada. İndi KQB-nin arxivlərinin açılması mürəkkəb məsələdir, cəmiyyət toqquşub dağıla bilər. Yaxşı, bu bir tərəfə. Biz niyə görə incəsənətdə olan işləri heç ümumiyyətlə reviziya etmədik? Onda SSR niyə dağılırdı? Nəyə lazım idi SSR dağılsın? Əla bir ölkə idi, qalaydı. Yəni, bizdə reviziya baş verməyib. Bizdə indiyə kimi deyirlər, məsələn, Üzeyir bəy və Müslüm Maqamayev, Qara Qarayev və Cövdət Acıyev, bunlar bir-biri ilə ümumiyyətlə əks tənasüblü bəstəkarlardır. Üzeyir bəyin, məsələn, mirası hara, onun, məsələn, yəni miqyası hara, Müslüm bəyin, yəni qoyduğu miras hara. Bu tamam başqa səviyyəli bir bəstəkardır. Yaxud Cövdət Acıyevin isminin Qara Qarayevin yanında çəkilməsi bu ümumiyyətlə düzgündür. Bunlar bir yerdə Moskvada oxuyublar, yoldaş olublar. Bu çox gözəl. Şəxsi bioqrafiyanın yaradıcılığa dəxli olmamalıdır. Cövdət Acıyevin, yəni bəstəkar kimi də, yəni bir təfəkkür sahibi kimi də Qarayevin yanında yer alması mümkün deyil. Yəni bu elementar şeydir. Klişələrdən azad ola bilmir cəmiyyət.
Amma siz dediyiniz də klişə deyilmi?
Yo, mən deyim, klişə deyil. Yəni, bizim musiqişünaslıq kitablarında belə klişə, bunların ikisi yan-yana çəkilir. Bu Qara Qarayev tamamilə başqa bəstəkar. Onun ölümündən artıq, 25 ildən artıq bir zaman keçib. Cəmiyyətin bunu anlaması gərəkdir ki, Qarayev necə bir figurdur, nə figurdur, nə gətirib Azərbaycanı. Cövdət Hacıyev isə sadəcə bəstəkardır. Onun simfoniyaları, məsələn, müasir zaman üçün, deməzdim ki, qüsursuz simfoniyalardır, amma yəni bir estetik bir keyfiyyət də kəsb etmir, mənim fikrimcə. Amma yenə də, yəni, istənilən halda musiqişünaslıqda bu anlaşılmalıdır. Bu artıq, yəni, bu bəstəkarların yaradıcılığının üstündən kifayət qədər böyük zaman keçib. Artıq bunu anlayıb da gələcəyə getmək lazımdır bu.
Və sizi fikirlərinizi də, yəni belə təəssüratım var mənim ki, fikirlərinizi də, musiqinizi də ölkədən kənarda daha çox anlayırlar, nəinki ölkənin içində. Bu sizcə uğurdu ya uğursuzluqdu?
Mənə elə gəlir ki, söhbət anlamaqdan yenə də getmir. Bizim ölkədə
qəbul edilməkdən
normal,
gedir.
Normal, bizim ölkədə ümumiyyətlə normal musiqi həyatı yox dərəcəsindədir. Bizdə bütün bunlar yenə də həmin o feodal üsul idarəsi ilə tənzimlənəcək səviyyədədir. Təəssüf ki, bizdə normal, yəni musiqi həyatı, incəsənətin öz həyatı paralel surətdə baş vermir. Mütləq bu prezidentlə bağlı olmalıdır, mütləq sarayla bağlı olmalıdır, mütləq kimsə xalq artisti alma. Bilirsiniz, cəmiyyətdə bu sferanın hələlik saraya bağlılığı və insanların bununla bağlı, məsələn, yaltağa çevrilməsi filan ki, bu problem ucbatından incəsənət sferasının real həyatı da mümkünsüz edilir. O üzdən qiymətləndirmə haqqında söhbət gedə bilir.
Amma həmkarlarınızı dəvət edirik və onlara bir ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlər üzrə suallar verəndə onlar deyirlər ki, onlar öz işləri ilə məşğuldurlar və bu suallara cavab, bu sualları onlara verməsək yaxşıdır. Yəni mən mədəniyyət, ədəbiyyat, cəsənət
xatirə. Xəcə xan, doğrusunu deyim ki, mənim ümumiyyətlə də daxil bağışlayın şəxsən mən şəkilçisini çox. Yəni mənim işim musiqidir. Mən doğrudan da əgər mümkün olsaydı, ümumiyyətlə bu suallarla heç məşğul da olmazdım. Yəni sadəcə musiqi ilə məşğul. Amma cəmiyyətdə bu problemlər qalxdığı üçün adam gərək kör olsun ki, bunları görməsin. Yəni sənət musiqi bəstəkar ancaq musiqi yazmaqla məşğul. Bu belə iş ola bilməz. Onda sən mən başa düşmürəm. İnsan nə olmalıdır ki, yəni bütün hər şey gözünü bağlayıb hər şey heç nə görmürəm ancaq musiqi. Onun yaratdığı musiqi nə qədər adekvat olacaq? Mən bilmirəm. Sifirdin, bəlkə sən bilirsən.
Məncə onların əksəriyyəti qorxurlar və mən bilmirəm insanlar nə dərəcədə, yəni belə qorxaqlığına görə dinamaq mümkündür. Mən də son zamanlarda əvvəllər bəlkə qınıyırdım amma sonra fikirləşdim ki, hər bir insandan belə gözləmək olmur ki, yəni onlar hamısı. Yəni aydındır, insanlar qorxurlar. biz nereye sarkalım?
Bence total qorxu da deyil. Zombiləşmiş bir kimi standart təfəkkürdür məncə. Yəni insanları da bunlar kim polis aparmır nə? Yəni nə bilmirəm. Dəqiq deyə bilmərəm. Tam qorxu faktoruna da şey eləmək olmaz. Yəni futurizm gələcəkçilik yoxdur. Gələcək konseptlər hazırlanmır. Elə hey keçmişi tərifləyək, məsələn, falan kəs tərifləyək, nə bilim, keçmiş olanları tərifləyək, Rəşid Behbudov müqəddəs bütümüzdür, o birisi müqəddəs bütümüzdür. Müqəddəs bütlərimiz var bizim. Mən hər hətta bəziləri doğrudan xoşuma gələn müğənniləri də bəyənməyə başlayıram. Çünki reviziya aparılmır. Elementar bir yenidən bir baxış batır. Elə müqəddəs bütdür. Falankəs müqəddəsdir. Bu müqəddəslər içərisində boğulur cəmiyyət.
Tez-tez işlənir karifey sözü xüsusilə.
Ən iyrənc kəlmələrdən biridir. Çox iyrənc bir kəlmədir. Karifey, pərəstişkarlar, fanatlar. Nəsə, bu çox...
Mən filan kəsində əlindən su içmişəm. Belə,
əhşətli belə
bizim müğənilərdə çox, çox dəbli olan bir söz var ki, mən nə bilim, Rəşid Behbudovun əlindən su içmişəm. Hətta bizim bir gənc yazarımız da bir dəfə yazmışdı ki, sən, deyəsən, Akşin yenisə yazmışdı öz yazısında ki, yəni həmin o söz deyən müğənilə ki, sən əmin idin ki, o əldən su içməzdən qabaq o əlini yumuşdu.
Nə... Və yenə də bax bu cür tədbirlərdə iştirak edirsiniz, uzlaşma və sözləri musiqi ilə sərhəddə aşmağa çalışırsınız. Yəqin ki bu bütün bunların bir səbəbi budur. Bəlkə bu da o klişəyə bənzər sözdür. Amma yenə də bu burada, yəni sırf mədəniyyət administrasiyası tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmırsınız ki, deyək ki, erməni həmkarlarınızla görüşdüyünüz üçün, belə konsertlərdə iştirak etdiyiniz üçün, belə proqramlara qatıldığınız üçün.
Mənim yadıma gəlmir valla, yəni sırf belə deyək, əsasən ermənilərin erməni xalqına mənsub bəstəkarların çox olduğu festival mənə gəlir birinci zəfər yəni bu qədər bu sayda var idi və heç bir baskı yoxdur əsli yəni baskı heç olmamalıdır.
Yəni amma siz öncə də səfər etmişsiniz və bu yaxınlarda sizin əsəriniz çalınmalı idi deyəsən Ermənistanda ilə mi?
Hə, çalınmalı idi amma təəssüf ki yəni mənim və digər türk bəstəkarın əsərinə orada qadağa qoydular.
Necə qadağa qoydular?
Əsərinə qadağa qoyulmuş bəstəkardır studiyamızda.
Yəni əsəri
anormal cəmiyyət çıxır ki, belə çıxır ki, Ferodin Allahverdi erməni dissidentidir.
Hə, dəqiq. Xəcə xanım, anormal cəmiyyət olduğu, xəstə cəmiyyət olduğu üçün yəni ki, bir türk bəstəkarı, həmin dediyim Əmrə Sinan Kaleli və Firodinin əsərinə ən yüksək səviyyədən qadağa gəlib orada. Bu, Matias Arter bizə danışdı, çox pərişan olmuşdu. Bu, əvvəldən istəyirdi ki, üç ölkədə keçilsin. Bizim ölkədə keçilməsi mümkünsüz idi, onu düşünməmişdi. Amma Ermənistanda çalmaq istəyirdi bəstəkarların və ona Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində söz vermişlər ki, problem olmayacaq. Sonra elə bir yerdən qadağa gəlib ki, yəqin daha uca Ararat dağının yuxarısından ardınsa. Hə. Nəysə, bu çox peşman olur. Mən də bunu anladırdım ki, bu qədər pərişan olmağa dəyəməz, əksinə bunlar sevinsinlər kəsir. Yəni, bu cəmiyyətlər, erməni həmkarlarımıza gəlincə, mən sizə deyim ki, kifayət qədər normal insanlardır filan, amma onların da tabulaşmış mövzular var. Məsələn, bunlar müəyyən mövzulardan mən başa düşdüm ki, qorxurlar hətta. Elementar bu mövzunun açılmasından qorxurlar. O saat deyirlər ki, lütfən mən bəstəkaram ya pianoçuyam, mən bu işlə məşğul olmuram. Onlar mı danışmayam? Məsələn, onlarda bizdən daha qorxulu tabular var, başqa, amma o başqa tipli bütlərdir. Onların cəmiyyətində başqa tipli bütlər var. O ki, qaldı qadağaya, mənə elə gəlir ki, yəni bu danışılası.
Valla, əlbəttə mənim üçün də belə deyə çox. Yəni ki, çox böyük bir itki saymırdım o qədər, tutaq Yerevan dəsərimin səslənib və ya səslənməməyinə. Amma bundan başa həm də başa düşürdüm ki, mən də Bakıda yəni, öz erməni həmkarımın, erməni bəstəkarının əsərini səsləndirə bilməzdim. Yəni ki, bizdə oxşar cəmiyyətlərdir, yəni ona görə də mən istəmirəm buradan.
Yeri gəlmişkən, Yerevanda bizim Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə, onun əsəri səslənib.
hansı kvartet çalmışdı? Maraqlı faktdır.
Mən demək o kvartetin saytında görmüşdüm.
Yəni belə bir fakt da mövcuddur. Yəni
olub.
Yəni belə bir şey də var.
Belə bu günlük bu qədər əziz dinləyicilər. Bu arada vulkandan yaranan kül dumanının Azərbaycanın tərəf hərəkət etdiyi barədə gürcü mənbələri yazırlar. Müxbirlərimiz həmin məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışır. Bizim xəbər buraxılışlarını və saat 8-də kontekst verilişini izləməyi unutmayın. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.